16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Mesićima kod Rogatice počela sa radom novoizgrađena hidroelektrana Mesić je nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka.
Opozicija počinje sa aktivnostima formiranja nove skupštinske većine. U vladajućoj koaliciji tvrde da od tog nema ništa i da je trenutna većina stabilna.
Reformski procesi vlade neće ugroziti penzionere i neće biti smanjenja penzija, poručio Čubrilović.
Militanti Islamske države preuzeli odgovornost za napad na šiitsku džamiju u gradu Dama.
Srpska teniserka Ana Ivanović u osmini finala Roland Garrosa.
Vrijeme je pretežno sunčano i ugodno toplo. U Mesićima kod Rogatice danas je sa radom počela novo izgrađena hidroelektrana Mesići Nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka. Riječ je o najsavremenijoj hidroelektrani protočno-derivacionog tipa u regionu, koja će godišnje proizvoditi 24 gigavat časa električne energije. Prisustovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i resorni ministar Petar Đokić. Javlja se Radan Škipina.
Hidroelektrana Mesić i Nova rezultat je višegodišnjeg ulaganja sopstvenih sredstava, znanja i umijeća zaposlenih u elektrodistribuciji Pale, koje posluje u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske. Ova hidroelektrana je instalisane snage od 5 megavata i godišnje će proizvoditi 24 gigavat sata električne energije. Spada u red najsavremenijih objekata sa uvezanim tehnološkim cjelinama. Čine je ulazna građevina i dovodni tunel, poticajnog profila 4,9 metara kvadratnih, koji omogućava protok 12 metara kubnih vode u sekundi. Sastavni dio cjeline je i cjevovod pod pritiskom i mašinskom zgradom u kojoj su instalisana tri agregata sa Francis turbinama vertikalnog tipa i ostalom elektromašinskom opremom. Rad hidroelektrane je potpuno automatizovan jer posjeduje centralni SCADA sistem nadzora i upravljanja, što je svjetski standard u ovoj oblasti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na svečanosti otvaranja hidroelektrane Mesić i Nova da je ovo dokaz sposobnosti vlasti institucija da i u teškim vremenima gradimo kapitalne objekte koji ostaju za generacije koje dolaze. Otvaranjem hidroelektrane Mesić i Nova pokazali smo da kada znamo šta želimo, možemo da radimo brzo i efikasno u saradnju svih institucija i zato dolazimo do željenog rezultata, rekla je premijerka Željka Cvijanović. Hidroelektrana Mesić i Nova izgrađena je u neposrednoj blizini hidroelektrane Mesići, koja je puštena u rad 1950. godine, a njen kapacitet povećan je nedavnim proširenjem i povećanjem protočnih cijevi.
Četiri opozicione stranke Republike Srpske podržat će inicijativu Napredne Srpske da na posebnoj sjednici Narodne skupštine bude razmatran slučaj snimak. Dogovoreno je na današnjem sastanku rukovodstva ovih stranaka. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da je dogovoreno i da se počne sa aktivnostima u vezi sa formiranjem nove skupštinske većine, koja će dovesti do promjene vlade, kao i podrške Mići Mičiću kao budućem mandataru. Opširnije Predrag Vulin.
Srpska demokratska stranka, PDP, NDP i Mihajličini radikali podržavaju prijedlog Adama Šukala da se u parlamentu istera do kraja slučaj navodne kupovine poslanika. Također SDS će kandidovati Miću Mičića za poziciju premijera. U slučaju da dođe do promjene skupštinske većine, najavio je danas u Banja Luci predsjednik ove stranke Mladen Bosić.
Sve stranke i svi učesnici su spremni da daju podršku kada za to dođe vrijeme i kada se skupi skupštinska većina, da daju podršku Mići Mičiću kao budućem mandataru nove vlade Republike Srpske.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da će formiranje nove vlade biti proces koji će trajati, te da će izjašnjavanje o slučaju snimak u parlamentu biti test za sve poslanike.
Podrška inicijativi Napredne Srpske da se na dnevni red Skupštine stavi priča o ovoj aferi. Naša će zajednički stav biti da se prikupi i zatraži hitna sjednica Narodne skupštine jer u pitanju zaista ozbiljna afera na kojoj će se vidjeti da li su ta dva poslanika oni koji su bili presudni za formiranje ove skupštinske većine.
Lider Napredne Srpske Adam Šukalo zahvalio je na podršci da se zatraži posebna sjednica parlamenta na kojoj će biti razmatran slučaj snimak. Šukalo je rekao da će razgovarati sa koalicionim partnerima DNS-om i Srpskom radikalnom strankom, odnosno liderima stranaka Markom Pavićem i Draganom Đurđevićem, od kojih je, kako kaže, dobio podršku u vezi sa slučajem snimak.
Također ja ću im predložiti da konceptualno naša koalicija, koalicija Centra koja je formirana prošle godine, bazira svoju politiku koja neće biti na politici zasnovana na tome da ona isključivo mora davati podršku SNSD-u ili socijalističkoj partiji, odnosno ovoj skupštinskoj većini.
Na sastanku je dogovoreno da se uputi apel vlastima u Republici Srpskoj, da sa nadležnim organima u Srbiji dogovore da Mile Radišić bude isporučen Republici Srpskoj na izdržavanje kazne zatvora.
U vladajućoj koaliciji poručuje opoziciji da je trenutna skupštinska većina stabilna. Najave opozicionih političkih partija o formiranju nove većine u Narodnoj skupštini, koja bi izabrala novu vladu, nazivaju medijskim pritiskom i poručuju da od toga nema ništa. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pita kako opozicija može formirati većinu kad im se osipa članstvo. Trenutna vladajuća koalicija je stabilna, tvrdi Dodik, i dodaje da opozicija na ovaj način želi da skrene pažnju sa onog što rade u Sarajevu.
To je jedna virtualna grupa, virtualni politički stav jedne grupe ljudi koji su u funkciji jednog projekta, to je projekat razbijanja, smanjenja značaja i kapaciteta same Republike Srpske. I u tom pogledu ja želim svoj svijet. Ali ne prestanu jednom da ne prestanu lagati kako imaju, neko da pokažu svoj patent, sposobnost koju ušte nemaju. Oni samo mogu da budu podanici, ne mogu ništa kreativno žurati.
Za predsjednicu vlade Republike Srpske Željku Cvijanović, koja je i međunarodni sekretar SNSD-a, najave opozicije su neozbiljne. Da mogu, formirali bi novu skupštinsku većinu, tvrdi Cvijanovićeva.
Da, to je proces, za njih će vjerojatno biti dugometražni, jedan filmni proces, kada je u pitanju SNSD, mi te poslove završavamo nekoliko sedmica, formiramo vlast, uspostavimo većinu, odemo u parlament, izglasamo strateške dokumente, nakon toga počnemo da donosimo reformske zakone, upućujemo i parlament, to smo mi, dakle, priča prazna.
Lider DNS-a Marko Pavić kaže da poštuje želju opozicije da ima svog premijera, ali smatra da to u ovom trenutku nije ostvarivo.
Poštujem gospodina Mičića kao svog kolegu gradonačelnika, ali ovo što se tiče o trenutnoj skupštinskoj većini, to su medijski pritisci na pojedine poslanike, pojedine stranke, ne bili popustili, promijenili opciju, znači od toga zaista sada nema ništa.
I Petar Đokić, predsjednik socijalističke partije, smatra da je riječ o spekulacijama i da od nove skupštinske većine nema ništa.
Ja ne mogu da vjerujem da opozicija može javno da iznose takav podatak zato što mi nemamo nikakvih informacija da je bilo koliko čini postojeću skupštinsku većinu promijenio svoj stav. Čak naprotiv očekujem da ta naša većina koju imamo i koja je uspostavila vlast u parlamentu i time izabrala vladu vrlo stabilna.
Politikolog Vlade Simović također smatra da najave o novoj skupštinskoj većini nisu realne.
Posebno što u opozicionom bloku imamo jako veliki broj partija, te bi pravljenje neke nove koalicije značilo i pravljenje mnogo nestabilnije skupštinske većine nego što je ona danas.
SNSD, DNS i Socijalistička partija u Narodnoj skupštini imaju većinu od najmanje 42 poslanika.
Nedavni teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku i ubistvo jednog i ranjavanje dvojice policajaca MUP-a Republike Srpske, zvaničnici i kadrovi SDA u BH institucijama potisnuli su drugi plan analizom i posljedicama policijske akcije Ruben. Tako je ministarka za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac bez saradnje sa stručnim kolegijumom ministarstva poslanicima BiH parlamenta prezentovala svoj izvještaj sa kojim nije bio upoznat zamjenik ministarke Predrag Jović, pripremio Stjepan Zlikovac.
U svom obraćanju ministrica Semiha Borovac ni jednom riječi nije pojasnila šta je policija pronašla i zaplijenila kod uhapšenih lica bošnjačke nacionalnosti. Asocijaciju na ugrožavanje ljudskih prava povratnika izvela iz brojnih dopisa islamske zajednice. O tim dopisima i sadržaju informacije za parlament zamjenik ministrice Predrag Jović nije bio upoznat.
Svi izveštaji koji idu u parlament i u savjet ministara smatramo da treba budu usaglašeni sa kabinetom zamjenika za ministra ljudska prava izbjeglice, a ne da se donosi samo jedan kabinet. Zato i postoji i zamjenik ministra u svakom kabinetu, tako i kabinetu ministarstva za ljudska prava izbjeglice.
Ministrica Borovac kaže da ona nije bila dužna da bilo koga upoznaje sa sadržajem informacije.
Jeste ikada čuli da neko ministru daje kolegi za saglasnost na ono što radi? Ministar ne odgovara kolegiju u ministarstvu, nego snosi punu odgovornost za ono što radi u ime ministarstva. Prema tome, ja sam spremna da preuzmem svu odgovornost za svaku riječ.
Profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Dragomir Jovičić kaže da je policijska akcija bila opravdana i da svim bezbjednostnim strukturama treba dati podršku u borbi protiv terorizma.
Svakako da je ta akcija dala rezultat i da treba dati podršku organima bezbjednostnim u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li je to Republika Srpska ili Federacija, da preduzmaju te mjere da bi na taj način građani Bosni i Hercegovine svi skupa bili bezbjedni.
Držanje pažnje javnosti na policijskoj akciji Ruben neće uskoro biti prekinuto, jer je ministrica Borovac prozvala ombudsmene za ljudska prava i Visoki sudski tužilački savjet da se i oni oglasi. Očekuje odgovore da li su kršena ljudska prava uhapšenih i da li je policija u toj akciji prekoračila zakonska ovlašćenja.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark izjavio je u Sarajevu da će stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije dati okvir koji omogućava BiH ozbiljne iskorake i rad u pravcu potrebnih reformi.
U obraćanju nakon sastanaka sa članovima kolegijuma predstavničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Wigemark je kao ključne naveo ekonomske reforme i reforme u sistemu socijalne zaštite, te one koje se odnose na vladavinu prava, ocijenivši da mnogi u BiH žele da vide konkretan napredak u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije. Wigemark je naglasio da će neophodne reforme morati da budu u skladu sa standardima Europske unije.
Njemačka kancelarka Angela Merkel početkom jula dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, saznaju nezavisne novine iz izvora u savjetu ministara BiH.
Iako još nisu poznati razlozi posjete njemačke kancelarke Sarajevu, ovaj njen dolazak je nesumnjivo podrška novom evropskom pristupu BiH, kao i njemačko-britanskoj inicijativi koja podrazumijeva ubrzane integracije, ali i socijalno-ekonomske reforme u zemlji. Osim posjete BiH, kancelarka Angela Merkel će, prema nepotvrđenim informacijama, posjetiti i Beograd, kao i glavni grad Albanije, Tiranu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustovaće sutra u manastiru Krušedol na Fruškoj gori, tradicionalnom krajiško-crkveno-narodnom svesrpskom saboru, na kome će između ostalog biti obilježeno 20 godina od progona Srba iz Hrvatske i 70 godina od pobjede nad fašizmom.
Deveto saborovanje, u narodu poznato kao Krušedolski sabor, počeće služenjem liturgije i parastosom za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka. Liturgiju će u manastirskoj crkvi služiti njegovo preosveštenstvo vladika Sremski Vasilije sa sveštenstvom. Svesrpski sabor zajednički organizuju Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajni klub Slavonija i Jeparhija Sremska, uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlade Srbije i Republike Srpske obilježiti predstojeći Vidovdan, ali i stradanje Srba u Jasenovcu i na prostoru bivše Jugoslavije.
Vučić je rekao da će biti obilježene velike svetkovine tokom ove, ali i naredne godine, koje, kako kaže, neće govoriti samo o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, već i o mnogo stradalnom narodu u Jasenovcu i na prostoru bivše Jugoslavije. Mi naše žrtve poštujemo i ponosimo se našom borbom protiv fašizma, rekao je Vučić. On je podsjetio da Srpska pravoslavna crkva danas obilježava dan sjećanja na starca Vukašina i jasenovačke žrtve.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Prijedoru obilježena 23. godišnjica odbrane grada.
Sukobi veterana i policije u Zagrebu. Ministarstvo pravde Republike Srpske je u završnoj fazi izrade zakona o stečaju koji će zajedno sa drugim reformskim zakonima spriječiti i mogućnost da se firme koje naprave velike gubitke odjave i preregistruju kroz stečaj i likvidaciju i time generišu nelikvidnost. Ministar pravde Anton Kasipović.
Naravno, i takvih iskustava nažalost imamo. Imamo iskustava da ljudi koji su u stvari potopili, sakrili, prikrili svoje gubitke likvidacijom ili stečajem preduzeća osnivaju drugo, oni ili, njih, ili povezana lica. Imamo situaciju da prelaze s jedne ili druge strane te takozvane međuentitetske granice. Ministarstvo pravde je u samom finalu izrade zakona o stečaju koji će između ostalog zajedno sa drugim reformskim zakonima spriječiti jednu takvu mogućnost.
Reformski procesi vlade Srpske neće ugroziti penzionere, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović na godišnjoj skupštini Udruženja penzionera u Banji Vrućici kod Teslića. Penzioneri su izrazili bojazan da bi reformskim procesima kojima će biti obuhvaćeni fond PIO moglo doći do smanjenja stope za izdvajanja po osnovu doprinosa, što bi se odrazilo i na smanjenje penzija, informiše Milica Đurđević.
Penzijski fond trenutno potražuje oko 405 miliona maraka. Dugovanja po osnovu doprinosa imaju trend rasta jer ni disciplina ubiranja nije na željenom nivou. U takvim okolnostima prijedlogom reformskog zakona kojim bi se smanjila trenutna stopa za doprinose od 33%, sredstva za penzionersku populaciju bila bi umanjena za oko 15 miliona maraka, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
I to će biti, ja mislim, samo to će biti najveći problem odnosa vlade i udruženja.
Reforme su nužne, ali neće ići na štetu penzionera, uvjerava prvi čovjek parlamenta Srpske, Nedeljko Čubrilović. Kaže da je za fond PIO prošle godine izdvojeno više od 41 milion maraka, ali da to nije bitno uticalo na standard penzionera.
Imate pritisak i stranog faktora koji želi da usvajamo više standarde, evropske standarde, da se prilagođavamo prema određenim situacijama i prema postojećem privrednom ambijentu Republike Srpske. Ali je sigurno da penzioneri neće biti zakinuti, neće se ići na njihovu štetu, neće biti umanjenja penzija, redovnost isplata će se poštovati i to je ono što ove ljude interesuje i za čega će stajati i ova vlada i ova skupska većina.
Formula za rješenje problema je u novim radnim mjestima, a to se želi postići upravo reformskim procesima, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Moramo otvarati radna mjesta, moramo stvarati novo stvorenu vrijednost iz koje možemo crpiti prava.
Penzioneri su ukazali na problem raspolaganja imovinom koja se trenutno koristi, uglavnom za potrebe alternativnog smještaja. Nadležni uvjeravaju penzionere da će se to rješavati vrlo brzo, na kompromisan i najprihvatljiviji način.
U Prijedoru je danas obilježena 23. godišnjica od dana odbrane grada 30. maja 1992. godine, kada su pripadnici takozvanih zelenih beretki zajedno sa hrvatskim paravojnim formacijama napale Prijedor u cilju preuzimanja komande nad gradom. U ovom napadu u Prijedoru je ubijeno 15 srpskih boraca, 26 ih je ranjeno. U znak sjećanja na stradale pripadnike vojske i policije, brojne delegacije položile su vijence na centralno spomen obilježje. Informiše Gordana Vila.
Među 26 prijedorskih Srba 30. maja 1992. godine u napadu na Prijedor teško je ranjen i Marijan Ješić, koji je prevozio hranu za vojsku. Ranjen je 4 puta, ali je ipak uspio da preživi. Prvi put je ranjen pred zgradom tadašnje opštinske uprave, a drugi put pred gimnazijom. Međutim, njegov pakao tek tada počinje.
Tad sam ispao iz kamiona iz 110-ke. Iz kamiona u kojem je prišao jedan muslimanski vojnik i rekao mi da ne mrdam, zarobili me, vezali i smjestili u mašinsku školu.
Tog dana ubijeno je 15 prijedorskih Srba. Za ratna dešavanja u Prijedoru do sada je na oko 1000 godina zatvorske kazne osuđeno 50 Srba i 2 Bošnjaka iz Kozarca koji su osuđeni na ukupno 19 godina kazne, kaže predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
Onaj ko je činio zločin i treba da odgovara, ali da sav srpski narod se mora smatra da se proziva kao genocidnim, ni u kom slučaju ne može biti. Ali je žalosno da druga strana stalno priča o stradalim civilima, dok svi mi znamo da su oni bili naoružani.
Prva žrtva rata u Prijedoru bio je srpski policajac Radenko Đapa, ubijen 30. aprila 1992. godine. Nepun mjesec dana kasnije ubijena su dvojica vojnika tadašnje JNA, a četvorica ranjena. Napad na Prijedor bio je organizovan, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Imali su izuzetno dobro spremne snage od ključa Sanskog mosta Prijedora Kozarca, ali ovaj put su i Srbi bili spremni, nažalost ponovo su to platili životima.
Istorija je učiteljica života, a dijalog i oproštaj jedini su način za srećan život budućih generacija, poručio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Da ne zaboravimo nikad te događaje, ali da što više praštamo.
Brojne delegacije položile su vijence i zapalile svijeće kod centralnog spomen obilježja u Prijedoru.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjeno od juna 1992. godine do decembra 1995. na području opština Višegrad i Rudo.
Optužnica je podignuta protiv Luke Dragičevića, Bobana Inđića, Obrada Poluge, Novaka Poluge, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojice Ristića, Vuka Ratkovića i Miće Jovičića.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske dostavili su specijalnom tužilaštvu izvještaj protiv ljekara specijaliste iz Banja Luke Miroljuba Bogdanovića. Izvještaj je podnesen zbog sumnje da je počinio neovlašćeno pružanje medicinske usluge i nedozvoljenu trgovinu. Portparol MUP-a Milan Salamadija.
Naime, za lice MB postoji osnov sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlašteno pružanje medicinskih usluga i krivično djelo nedozvoljena trgovina, i to u vremenskom periodu od avgusta 2010. godine do jula 2013. godine. Naime, prijavljeno lice je navedenim krivičnim djelima pribavilo protupravnu imovinsku korist za pravno lice koje je registrovano u Beogradu u iznosu od preko 760.000 konvertibilnih maraka, a za pravno lice koje je registrovano u Banja Luci u iznosu od preko 650.000 konvertibilnih maraka.
Povrijeđeni u saobraćajnim nezgodama na magistralnom putu Klašnice Prnjavori u centru Banja Luke kod Narodnog pozorišta Republike Srpske u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar su i njihovi životi nisu ugroženi, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
Pacijent NK je u saobraćajnoj nezgodi kod Narodnog pozorišta Republike Srpske u centru Banja Luke zadobio povrede glave i tijela. Dijagnostička obrada ovog pacijenta je u toku, a njegovi vitalni parametri nisu ugroženi. Drugi pacijent ima povrede glave i rasjekotinu koljena. Dijagnostika je u toku, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
U nastavku emisije Region i svijet, Aleksandar Frolov iz Nacionalnog energetskog instituta u Moskvi kaže da Srbija nema čemu da se nada kada je isporuka gasa iz Azerbejdžana u pitanju, jer su količine unaprijed dogovorene i raspoređene.
Frolov je naglasio da se maksimalni obim isporuka koje bi išle ovim gasovodom može očekivati tek poslije 2020. godine. Međutim, nažalost, po Srbiju obimi isporuka su već predviđeni i raspoređeni, zbog čega tu nema mjesta za srpske potrebe, rekao je Frolov za Sputnik. On smatra da je srpski premijer Aleksandar Vučić apsolutno prozapadno orijentisan političar i da u njegovoj izjavi da je Srbija spremna za diversifikaciju izvora gasa zbog energetske bezbjednosti i sigurnosti ne vidi ništa sporno.
Hrvatski ratni veterani koji od sinoć protestuju u centru Zagreba probili su policijsku ogradu. Smatraju da su im ugrožena prava i traže ostavku resornog ministra Predraga Matića.
Televizija N1 javila je da je došlo do okršaja policije i demonstranata u kojem su bačene i baklje na policajce, poslije čega su se oni povukli. Demonstrante je noćas policija rastirala sa trga jer skup nije bio dozvoljen, pa su se povukli u crkvu. Oni i dalje traže da razgovaraju s premijerom Zoranom Milanovićem, a odbili su ponudu ministra Matića da s premijerom razgovaraju u ponedjeljak.
Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za današnji napad na šiitsku džamiju u gradu Damam u Saudijskoj Arabiji u kojem su 4 osobe poginule. Meta napada bili su vjernici u džamiji Anud tokom molitvi petkom.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će konstruktivno sarađivati sa britanskim premijerom Davidom Cameronom u vezi sa reformisanjem Evropske unije i ponovila da želi da Britanija ostane u evropskom bloku. Dvoje lidera izbjegli su pitanje o tome da li je moguće izvršiti izmjene osnovnog sporazuma Evropske unije prema održavanju britanskog referenduma o članstvu u Uniji do kraja 2017. godine. Cameron je rekao da je suština reformi najvažniji faktor i da nema magičnog rješenja za reforme. On je ponovio da vjeruje da je promjene moguće postići samo izmjenom osnovnog sporazuma Evropske unije, čemu se protive pojedine članice Unije, uključujući Francusku.
Ponovo domaće teme. Nakon obilnih padavina proteklih dana, vrijeme je za preduzimanje agrotehničkih mjera svih poljoprivrednih kultura. Razlog su vremenske prilike i vlažno zemljište koje pogoduje razvoju štetočina. Opširnije Gordana Prtina.
Padavine proteklih dana pozitivno su uticale na ratarske kulture. Ovo je period kada su povrtarske biljne vrste u intenzivnom porastu i kada postoji izuzetno veliki rizik za pojavu mnogih značajnih bolesti, kaže Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Najveći rizik sada je kod krompira i kod paradajza od pojave Phytophthora infestans, prouzrokovača plamenjače, znači krastavaca, kod lubenica, kod dinja. Kada je u pitanju paprika, tu očekujemo pojavu bakterioza, također pojava plamenjače luka. A osim prouzrokovača bolesti, možemo očekivati i jači napad lisnih vašita.
Kukuruz je vodeća gajna vrsta u Republici Srpskoj i zauzima oko 40% gajnih površina. Da bi izbjegli probleme koje donose ekstremni vremenski uslovi, Goran Ostić, saradnik istraživač u Zavodu za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, preporučuje.
Da se prate, uslovno rečeno, dugoročnije prognoze, jer to dosta ljudima, našim proizvođačima, može da pomogne konkretno u obavljanju određenih radnji, počev od tih pripremnih, same sjetve, izbora hibrida.
Dobar prinos i dobar urod mogu da daju samo zdrave biljke i zato je potrebno preduzeti sve potrebne mjere zaštite, kaže Trkulja.
Kad su u pitanju povrtarske biljke, prije svega krompir i paradajz, tamo na većim površinama danas, ako bude moglo, što prije da se izvrši hemijska zaštita i sistemičnim fungicidima.
Kasna upotreba herbicida i širenje travnih korova znatno mogu da ugroze prinose, pa se preporučuje njihova pravilna upotreba.
Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić izjavio je da komercijalizacija znanja, rješavanje problema, naročito u oblasti elektrotehnike, mašinstva i informatike, mogu znatno doprinijeti privrednom razvoju. On je, otvarajući danas na Banjalučkom mašinskom fakultetu konferenciju DEMI 2015, istakao i da je neophodno neprestano raditi na povećanju konkurentnosti privrede i otvaranja novih radnih mjesta u Srpskoj.
Poruke sa ove konferencije, doprinosi koji treba da ona da, idu u pravcu komercijalizacije znanja, rješavanja problema, naročito u oblasti elektrotehnike, mašinstva i informatike, koji mogu značajno da doprinesu privrednom razvoju, povećanju nivoa konkurentnosti privrede i otvaranju novih radnih mjesta. Dakle, ovo je prilika gdje treba da se pokaže da nauka, odnosno akademska zajednica koja baštini tu nauku i poslovna zajednica, treba da zajedničkim naporima nađu nova rješenja u pogledu daljeg privrednog razvoja.
Srpska teniserka Ana Ivanović u osmini finala Roland Garrosa. Za vikend u Banja Luci osmi međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2015, čiji je promoter najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović igraće u osmini finala Roland Garrosa, pošto je danas u trećem kolu savladala Donu Vekić iz Hrvatske sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-3. Naredna protivnica Ana Ivanović biće Ruskinja Jekaterina Makarova. Teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio je nastup u Parizu. U trećem kolu bolje je bio Roger Federer sa 3-0 u setovima. Narednog vikenda na Gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci biće održan osmi međunarodni plivački miting na kojem će učestvovati više od 400 takmičara iz 11 zemalja. Ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, koja je i predsjednik organizacionog odbora turnira, kaže da će Ministarstvo sporta uvijek biti uz kvalitetne sportske manifestacije u Republici Srpskoj.
Mislim da je u suštini najveći značaj za ministarstvo ovog takmičenja što će naši mladi, djeca i omladina, gledajući miting na televiziji ili uživo na bazenu, nadam se u velikom broju, da vide kolika je ljepota tog sporta i da će se okrenuti plivačkom sportu.
Promoter turnira, najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović, očekuje da postavi nekoliko rekorda u Banja Luci.
Hoću ja stvarno da probam da plivam jako dobro i sad imam i motivaciju da oborim neke rekorde i vidjet ćemo naravno sutra, probao sam već bazen, sjajan je bazen prvi put u Banja Luci i stvarno sam se već oduševio.
Sutra u 9 časova počinju kvalifikacione trke, finala su od 17 časova. U nedjelju borbe za medalje počinju od 16 časova.
Danas je uz pretežno sunčano vrijeme i ugodno toplo, sutra će biti još toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časa najniža temperatura na planinama Han, Pjesak i Čebarno 14 stepeni, 15 Imo Kalinovik, 17 Gacko kao i Mrakovica Sokolac, 18 Gneževo, Nevesinje i Srebrenica, 19 Klekovača, 20 Trebinje, Zvornik kao i Drinić, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Bijeljina, Doboj, 21 Bileća kao i Srbac, Šipovo, Višegrad, 22 Prijedor, Novigrad, Banja Luka i Ribnik. Sutra će jutro ponovo biti prohladno i uglavnom vedro, samo ponegdje na severu, istoku, oko reka i po kotlinama može se javiti sumaglica i magla. Tokom na pretežno sunčano i toplije vrijeme, a popodne uz slab razvoj oblaka ponegdje na jugoistoku. Dnevna temperatura u daljem porastu od 23 do 28, u višim predelima od 18 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
U Mesećima kod Rogatice počela se radom novoizgrađena hidroelektrana Meseć i Nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka.
Opozicija počinje sa aktivnostima formiranja nove skupštinske većine. U vladajućoj koaliciji tvrde da od toga nema ništa i da je trenutna većina stabilna.
Reformski procesi vlade neće ugroziti penzionere i neće biti smanjenja penzija, poručio Čubrilović. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.